Жауын айын жаппарға аудармай ықылас күндіз түн ариаттан басқаға иллалла мен бітсінім саламат болса иманым ғұмырым тәмәм болған күн нәби тәсбих тартайық кешірім болғай ғайыппын иллалла мен көркейір расулға келген ислам ардақты нәрсе болар ма мұсылманға иманнан залал болмас пендеге сұм нәпсіні тыйғаннан пайда көрмес өлген күн өлген күн той болып дүние жиғаннан ғимарат қалай алмаймыз қиялап көрге сыйғаннан алдамдырып сұм дүние көзге топырақ құйғаннан ғибратын көрер көз қайда ғибрат алар сөз қайда алалдан болған ақшасы кебінге жарар көз қайда уақыт қолдан кеткен соң өкініштен не пайда қисайғанды түзейтін құрулы тұрған кез қайда иллаллаху күндіздің тапсырғаны пірімнің ықылас еткен кәміл пір мысыр мен шам ұрымның қадірін білген мәдина інжіл меруерт түрімнің денеге жұққан күнәдан күнәдан шайылса бәрі кірімнің 18 жыл раузатқа имамлық қылған еріміз жүзіндегі дүниенің қасиетті жеріміз айталық тахлил үн салып тарқарма іштен шеріміз қарлығып да османдайдан сорғаласын теріміз зікір тахил көп айтқан қашар шайтан қалықтан қашқандай шалақ шашырап шортан атты балықтан ей достарым келіңіз жиылып зікір салайық куә болар мақшарда тыңдап та тұрған халайық халық қатары қызмет қып сыбағамызды алайық сүннетін айтып расулдың кәусарынан қанайық үмбеттікке мұнан соң өзімізді санайық зікірші хақтың досы деп айтқанына нанайық хақ жолына ғашық боп тірідей күйіп жанайық заманында болмаған теңдесі мен тұстасы жазуға ғазал ғалымнан артық еді ұстасы тахлил жайын сипатта ұзын емес қысқасы қолымен жазған тәбәрік көрсеңіз мынау нұсқасы 12 мүше патшасы кірленбесін діліңіз
12 мүше патшасы кірленбесін діліңіз
тілінен жылан захарлы тыйылмаса тіліміз пайдалы сөзден басқаға бармауы керек тіліміз сұхбат құрсаң ғалыммен қуаты кірер діліңіз дүниеде көп жылап сираттан өтіп күліңіз дүниеде көп күліп ахиретте жыласаң нешік болады күніңіз нә үміт қойма шаратқан сахар тұрып зарласа ағып жасы көзінен ықыласымен парласа бас кірлейтін мәжіліске зорламай тұрып бармаса сұхбатына ғалымның кіресіңіз жармаса қандай тілек тілесең қасиеті артық сахар Сахардың захидлар сайрар сахарда бұлбұлындай бахардың періште сайрар ысқырып алдыңда таң атардың ғафилет көрмей жамылып қиыны жоқ жатардың бірін үміттей мәз болдық толып жатқан қатардың қабыл болмай достарым азығын сайла сапардың қабыл болғай алланың дәргәһіна санамын жаратқан жалғыз егемсің бірлігіңе нанамыз қасірет кеулеп көңілді өртеніп жүрек жанамыз сатуға қандай таянды бір өзіңсің панамыз дариясына рахматтың қай күні ішіп қана сахарда тұрып зарласам болар ма қабыл наламыз біз бір ғаріп сұраншы не берсең де аламыз сахарда тұрып зарласам болар ма қабыл наламыз біз бір ғаріп сұраншы не берсең де аламыз